Deana Răileanu și Marin Turea în studioul Europei Libere de la Chișinău și ne discutăm în această dimineață despre activitatea, dar și despre unele provocări pe care le întâmpină organizațiile neguvernamentale din Republica Moldova în speranța că vor îmbunătăți actul guvernării. Un studiu la temă a fost lansat ieri de IDIS Viitorul.
În ajun de ana asta de vorbă cu Eduard Țugui, autorul studiului, de la care a insistat să afle înainte de toate ce concluzii scoate în prim plan cercetarea.
Organizațiile neguvernamentale sunt create cetățenilor și pentru cetățeni. Pe multe sectoare îi reprezintă mai bine chiar decât autoritățile publice. Sunt multe grupuri sociale în Republica Moldova care mai bine de 20 de ani chiar au fost abandonate de către autoritățile publice și au fost preluate în custodie organizațiilor neguvernamentale.
Persoane cu dizabilități.
Cu dizabilități, persoane traficate, persoane în etate, persoane victimele torturii. Anume acesta este segmentul care onorează societatea civilă din Republica Moldova pentru lucrul care l-a făcut. În fond, am identificat în studiu ca principală problemă pentru organizațiile neguvernamentale în evoluția lor de mai bine de două decenii, ca și pentru autoritățile publice și sectorul privat, a fost faptul că aceste instituții sociale de fapt s-au creat în toată lumea în cadrul societății în ansamblu. Ei, în cazul Republicii Moldova avem o societate dezbinată. Avem o divizare pe malul drept, pe malul stâng, avem o divizare în interiorul deja aici, pe malul drept. Și sigur că o societate divizată nu are cum să producă instituții sociale perfecte. Nici sectorul public, nici sectorul privat, nici sectorul asociativ. Dincolo de aceasta, sigur că există alte probleme specifice sectorului, cum ar fi relația deja cu autoritățile publice. Este încă nevoie de o regândire a acestui raport dintre sectorul public și sectorul privat. Există probleme, sigur, de comunicare, poate, de imagine publică a sectorului asociativ. Cu siguranță, în organizațiile mai tinere, mai noi, sau asociațiile obștești locale, sunt și probleme de personal, sunt probleme de infrastructură, nu sunt dotate încă toate organizațiile, pentru că avem peste 8.000 de asemenea organizații și nu toate sunt active. Din peste 8.000 de organizații, cam un sfert sunt organizații active, celelalte fac doar statistica la registru de la Ministerul Justiției.
Domnule Țugui, dacă ne referim la relația dintre organizațiile neguvernamentale și autorități, recent am fost martorii unei discuții mai aprinse între membrii Consiliului Național de Participare și reprezentanții ai guvernului. CNP-ul a reproșat autorităților că nu ar fi destul de transparente. În opinia dumneavoastră, autoritățile de la Chișinău chiar pleacă urechea la recomandările organizațiilor neguvernamentale?
Cu siguranță, ultima perioadă s-au îmbunătățit aceste relații, inclusiv același Consiliu Național pentru Participare are un rol important în această îmbunătățire. Dar, din punctul meu de vedere, când autoritățile au nevoie de serviciile sectorului asociativ, atunci este mai fezabilă această cooperare. Când are nevoie, el apelează și pleacă urechea, cum ați spus, la acele inițiative sau reforme venite din partea sectorului asociativ, dar uneori nu ascultă sau sectorul asociativ nu participă la întregul ciclu de politici publice. Participă la faza de identificare a problemelor, inițiere, elaborare, adoptare, promovează de multe ori, inclusiv prin diferite campanii publice, adoptarea anumitor reforme, după care ele scapă faza de implementare. Scapă din intenția statului. Sunt exemple foarte multe. Societatea civilă a participat de fiecare dată și a susținut, spre exemplu, reforma în justiție, reforma Centrului Național Anticorupție, crearea Comisiei Naționale de Integritate. Însă ele, la un moment dat, după ce au fost adoptate, s-au creat instituții, ele nu sunt neapărat funcționale. Deja autoritățile publice le conduc cum știu ele de cuviință. Un caz. Alt exemplu ar fi cum s-a votat în această primăvară o serie de legi peste noapte. Și atunci nu este cum, tehnic, fizic, ca organizațiile neguvernamentale să participe. Este adevărat că și organizațiile neguvernamentale nu au fost de fiecare dată pregătite sau insistente sau active în a promova anumite reforme.
Din cauza acestor scăpări are de suferit cetățeanul de rând.
Sigur că da, pentru că reformele care vin cu recomandări de la Uniunea Europeană sau de la alte instituții internaționale, nu sunt reforme pentru partenerii de dezvoltare. Sunt reforme cu impact, întâi de toate, asupra cetățeanului de rând din Republica Moldova.
Sunt foarte multe exemple, sau mă rog, câteva exemple, când reprezentanții societății civile ajung pe partea cealaltă a baricadei, la guvern, parlament. Impresia mea este, și am să vă rog să mă corectați dacă nu este așa, că deseori ajungând în funcții de răspundere nu mai sunt la fel de insistenți și nu mai sunt la fel de tăioși ca pe vremea când făceau parte din organizații neguvernamentale.
Aceasta, de fapt, a fost una dintre rațiunile de a fi a societății civile sau organizații neguvernamentale, de a crea spații de gândire liberă. Ori, activând în cadrul statului, sigur că nu mai ești în asemenea măsură liber. Nu neapărat vorbesc despre factorul politic, vorbesc despre niște constrângeri firești care sunt în cadrul statului. Spre exemplu, eu pot să fac o analiză a relațiilor Moldo-Rusie sau a rolului negativ al Federației Rusie în soluționarea conflictului transnistrian. Pot să critic foarte tăios, cum a spus dumneavoastră, dar ajuns pe o funcție la Ministerul Afacerilor Externe, eu nu pot să-mi permit deja să fac acest lucru. Deci, exact se întâmplă pe multe sectoare.
Sunt câteva probleme care frământ societatea moldovenească. Conflictul transnistrean, parcursul european a Republicii Moldova, combaterea corupției. Care a fost rolul și cât de bine a reușit societatea civilă să ajute Republica Moldova să depășească aceste situații?
Am să mă refer la integrarea europeană. Din punctul meu de vedere, organizațiile neguvernamentale sunt locomotivele integrării europene. Fiecare organizație neguvernamentală, pe sectoarele și domeniile sale de activitate, încercând să implementeze cele mai bune norme și practici internaționale, ajungeau de cele mai multe ori la normele și practicile europene. Fie că este vorba despre protecție socială, politici de mediu sau lupta împotriva corupției, cele mai bune exemple veneau din Uniunea Europeană de cele mai multe ori. Reglementarea conflictului transnistrean, eu o numesc mare absență a societății civile. Când ai o criză, un conflict sau un război militar, în toată lumea aceste conflicte întăresc executivele în țări. S-a întâmplat și în cazul Republicii Moldova, pentru că sunt situații de urgență, când este nevoie de decizii imediate, prompte, și atunci în Republica Moldova nici Parlamentul Republicii Moldova nu participă în măsura care ar trebui să o facă ca acea instituție care are mandat direct de la suveran, adică de la popor. Și cu atât mai puțin, sigur, participă societatea civilă, a fost implicată. Noi, spre exemplu, avem proiecte care ne vine foarte greu să avem informație la timp și obiectivă despre chiar negocierile actuale care se duc. Dar aici există un aspect care puțin s-a discutat încă în societatea moldovenească. Societatea civilă a fost anume cea care a menținut dialogul dintre ambele maluri ale Nistrului când s-au răcit relațiile politice. Spre exemplu, primele proiecte ale societății civile în regiunea transnistreană încep după anul 2006, după ce administrația de la Tiraspol părăsește formatul de negocieri 5+2 și orice discuție bilaterală după acel an fatidic 2006 s-au întâmplat mai multe lucruri și atunci agenții economici, adică sectorul privat și sectorul asociativ au compensat, din punctul meu de vedere, acea breșă lăsată de către sectorul public de pe ambele maluri. Atunci, spuneam, încep primele proiecte ale societății civile acolo. De atunci se dezvoltă ușor platforme de cooperare comună dintre organizațiile de pe malul drept și malul stâng al Nistrului. Sigur, cu susținerea partenerilor de dezvoltare, au început să crească ușor și unele organizații neguvernamentale autentice stânga Nistrului, nu doar cele care transmit mesajele autorităților sau administrației de acolo. Și tot societatea civilă, spre exemplu, a reprezentat de multe ori cetățenii din stânga Nistru în instanțele internaționale. Eu îmi place să dau un exemplu aici, când unul dintre avocații parlamentari din Republica Moldova se documenta în privința frontierilor politice din Caucaz și violarea acestora pentru o intervenție nu prea reușită la o conferință internațională, o echipă de juriști tineri de la o organizație neguvernamentală obțineau la CEDO o decizie favorabilă pentru școlile cu predare în limba română din regiunea transnistreană. Este vorba de Promolex. Și obligau, prin hotărârea CEDO, Federația Rusă să plătească 1 milion de euro. Este un lucru important, din punctul meu de vedere. Și alt sector, reforma justiției și lupta corupție este cel mai dificil, pentru că clasa politică aici este cea mai conservatoare, dar nu pentru că organizațiile neguvernamentale au fost inactive pe acest segment, dar spuneam pentru că este acel domeniu crucial pentru clasa politică, pentru că acest domeniu descoperă într-un fel politicieni, demnitari, funcționari publici. Sunt organizații active aici, care au făcut ieri în monitorizarea și raportarea alternativă a corupției, poate mai mult decât alte instituții publice care încă urmează să confirme. Sigur că este cel mai dificil sector, dar nu din cauza lipsei inițiativelor sau activității organizațiilor neguvernamentale. Pur și simplu este sectorul păzit cel mai bine de către clasa politică.
Cu cel mai mare interes.
Da.
A fost Eduard Țugui, expert la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul, autor al studiului Organizațiile Neguvernamentale din Republica Moldova, Evoluție, Activități și Perspectivele Dezvoltării.